Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Նորվան, բուն անունով Նորիկ Միքայելյան։
Հազարամյակներ է, ինչ մարդն ապրում է այս հողագնդում։ Ինչերի միջով է անցել նա և ինչ ապրումներ է ունեցել, նա հստակ չեն կարող ասել։ Միայն մի մասն է մեզ հայտնի ու մնացածի մասին, միայն կարող ենք ենթադրություններ անել։ Բայց ինչ էլ որ եղած լինի նրա ճակատագիրը, ինչպիսի տխուր, ուրախ, հեշտ ու դժվար օրեր էլ ապրած լինի մարդը, մեկ է դրանք անցել ու գնացել են և նա կարողացել է դիմակայել այդ ամենին ու շարունակել իր գոյությունը այս հողագնդում։ Ուրեմն, եթե այդպես է, դա նշանակում է, որ նա սիրում է կյանքը, սիրում է այս աշխարը, սիրում է բնությունը, արևը, անձրևը, ծիածանը, ձյունը և… Եվ հիմա, երբ նրա համար այսքան կարևոր է կյանքը, նա պիտի սկսի աշխատել ու իր աշխատանքով կերտել իր ներկան և ինչ-որ չափով գալիք սերունդների ապագան։ Նա պիտի աշխատի իր շրջապատում տեսնել ամեն ինչ և փորձի լավ երևույթները արժևորելով նվազեցնել վատերի ազդեցությունը, լավ սերմեր ցանելով արմատախիլ անել վատի գոյությունը և մարդու մեջ արթնացնել ապրելու սերն ու եռանդը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդումը նվիրված է իրանահայ բանաստեղծ, թարգմանիչ և ուսուցիչ Նորվանին, բուն անունով Նորիկ Միքայելյանին։
Բանաստեղծ, թարգմանիչ և հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ Նորվանը, բուն անունով Նորիկ Միքայելյան, ծնվել է 1963 թվականին Ատրպատականի հայաբնակ Ղարադաղ գավառում։ Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ 3 տարի Միացյալ Նահանգներում բնակվելուց հետո վերադարձել է Իրան և հաստատվել Թեհրանում։ 1987 թվականին Թեհրանում հրատարակել է իր բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն Արտնություն անունով։ Դրանից հետո տպագրել է և դեռ չքաղված մի բուր ընկույզներ գրքույկը։ Դրան հաջորդել է «Այս տողերը տարապում են ջերմախտով» բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Նորվանը թարգմանել է պարսիկ ժամանակակից բանաստեղծ Ահմադ Շամլուի բանաստեղծությունները։ Նորվանի թարգմանությունների ընտրանին տպագրվել է Երևանում 1992 թվականին։ Նորվանի գրչին է պատկանում «Այստեղ ձյուները չեն հալվում» վիպակը։
Նորվանը եղել է Իրանում տպագրվող հանդես մշակութային պարբերականի խմբագրական կազմի անդամ։ Նա տարիներ որպես թարգմանիչ, գրող ու հաղորդավար համագործակցել է Հայերեն ռադիոժամի հետ։ Ռադիոյում նրա հեղինակային հաղորդումներից են «Կատակերգությունը իրանական գրականության մեջ», «Զրույցի աշխարհ» հաղորդաշարը, որն այժմ որպես աղբյուր օգտագործվում է իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի որոշ հաղորդումների պատրաստման համար։ Նորվանը տարիներ շարունակ որպես գրականության դասախոս դասախոսություններ է կարդացել Թեհրանի Իսլամական Ազատ Համալսարանի հայոց լեզու և գրականություն ամբիոնում, Թեհրանի հայրենագիտական երեկոյան դասընթացներում։ Նորվանը ներկայումս որպես հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ և դպրոցի փոխտնօրեն պաշտոնավարում է Հայոց ազգային Նաիրի Սողոմոնյան դպրոցում։ Չմոռանանք նշել, որ Նորվանը բազում տարիներ աշխատել է Հայաստանում անցկացվող Հայոց լեզվի ու գրականության ամենամյա օլիմպիադային մասնակցելու համար ընտրված աշակերտների հետ։ Նորվանը այժմ ապրում ու ստեղծագործում է Թեհրանում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նորվանը ինքն իր մասին ասում է.
Ես Նորվանին, այսինքն այն բանաստեղծին, որ խոսում էր իմ մեջ, սկսել եմ ճանաչել դպրոցական տարիներից։
Նորվանը սկսել է գրել պատանի հասակից։ Նորվանի առաջին բանաստեղծությունը եղել է մի թարգմանություն։ Ինքն ասում է.
Մի աշնանային օր մեր նեղլիկ 9 քառակուսի մետր մակերեսով սենյակում, որտեղ մի ռադիո էլ ունեինք, հնչում էին Վիկտոր Հյուգոյի գրչին պատկանող սիրային բանաստեղծություններ։ Ես այնքան տարվեցի դրանով, որ գրի առա, և դրա ազդեցության տակ սկսեցի գրել։
Չմոռանանք ասել, որ այդ ժամանակ Նորվանը եղել է 12 կամ 13 տարեկան։ Նորվանը միաժամանակ գրել է հայերենով ու պարսկերենով, բայց ինչպես ինքն է ասում, առաջին տողերը գրել է պարսկերենով։ Հետաքրքիր է ստեղծագործելու մասին Նորվանի փիլիսոփայությունը։ Նա ասում է, գրելով ուզում է ասել, որ գոյություն ունի, ուզում է ապացուցել իր եսը, ուզում է դրանով շփվել ամբողջ աշխարհի հետ, նաև աշխարհին ճանաչեցնել տալ իր հոգին ու ներաշխարը։ Մի խոսքով, ինչպես նա է ասում.
Իսկական գրողն ինձ թվում է չի կարող չգրել։ Դա ներքուստ տրված պահանջ է։ Ես դրա մասին երբեք չեմ էլ մտածել, թե ինչու եմ գրում։ Բանաստեղծի համար գրելը օթի նման պահանջ է, և ընդհանրապես արվեստի իսկական գործչի համար ստեղծագործելը երևի թե այդպես է, և ինչուներ չի ճանաչում։
Ըստ Նորվանի, բանաստեղծը կարողանում է բնության մեջ, իր շրջապատում ու առհասարակ կյանքում տեսնել ու բառերով նկարագրել ու պատկերել այն, ինչ ուրիշները չեն տեսնում ու կամ տեսնում են, բայց չեն կարողանում այդպես ներկայացնել։ Նորվան ասում է, որ ամենահրաշալի բանաստեղծները մանուկներն են։ Բոլորը սովոր են ասելու, որ միայն մեծերն են կարողանում ստեղծագործել ու իրենց շուրջը թրվրացող այդ փոքրիկ բանաստեղծներին չեն նկատում։ Բանաստեղծը Նորվանի կարծիքով գրելու ունակություն ունի, և բանաստեղծություն գրելու սերմը նրա մեջ կարծես թե ավելի է աճել։ Նորվանը խուսափում է այս դեպքում օգտագործել տաղանդ բառը։
Աշխարհում բանաստեղծներն ու գրողները այն մարդիկ են, որոնք իրենց երկերում ներկայացնում են մարդկությանը հուզող թեմաները։ Նորվանը համոզված է, որ ցանկացած խնդիր ու դժվարություն պետք է հուզի բանաստեղծին ու գրողին առհասարակ։ Բանաստեղծը սահմաններ չի ճանաչում, և որևէ սահմանափակում չի կարող նկատի ունենալ, իսկ առավել ևս իրանահայ գրող բանաստեղծը։ Նրա կարծիքով գրողները ուղղակիորեն պետք է ներկայացնեն իրենց շրջապատը, այնպես, ինչպես որ տեսնում են, և այնպես, ինչպես որ այն կա, քանի որ դա իր հերթին օգնում է հասարակությանը ավելի լավ տեսնել ու մոռացության չտալ իրողությունները և քայլեր կատարել սխալները շտկելու համար։
Ներկա ժամանակներում արվեստի գիր ու գրականության նկատմամբ շատերին անհանգստացնող ժողովրդի վերաբերմունքը Նորվանը այսպես է բացատրում.
Ուղղակի ժամանակներն են փոխվել ու հիմա գործածվում են նոր տեխնոլոգիաներ, և մարդիկ արվեստի ու մշակույթի հետ շփվում են նոր միջոցներով։
Նորվանի ասելով, դեռ Իսահակյանը իր ժամանակներում խոսում էր հոգուսով կոչվող երևույթի մասին։
Նորվանի կարծիքով ստեղծագործողը պետք է ունենա իր ուրույն ձայնը։ Նա այսպես է մեկնաբանում, որ Թումանյանի, Իսահակյանի և Տերյանի ու Չարենցի ժամանակներում էլ եղել են բազմաթիվ ստեղծագործողներ, բայց մնացել են նրանք, որ իրենց գործի մեջ եղել են ինքնուրույն ու չեն կրկնօրինակել ուրիշներին։ Մնացել են նրանք, ովքեր իրենց ճանապարհն են գծել արվեստի ոլորտում և ունեցել են իրենց ինքնուրույն ոճը։
Բարեկամներ, ինչպես ասել էինք, Նորվանը եղել է Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում և Իրանում, բայց նախընտրել է Իրանը։ Այդ մասին նա այսպես է ասել.
Այո, շատ բնական է, որովհետև Պարսկաստանն ինձ ավելի հարազատ է։ Հայաստանը նույնպես, որովհետև ես 5 տարի այնտեղ ապրել եմ, Ամերիկան հարազատ չէր։ Այսինքն 3 տարի ապրելով այնտեղ, գիտեք, շատ լավ երկիր է, զարգացած երկիր է, բայց իմ հոգուն հարազատ չէր։ Ուրեմն այնտեղ չէի կարող ապրել։ Հայաստան կարող էի ապրել, բայց ուրիշ խնդիրներ կա։ Բնականաբար նախ եւ առաջ տնտեսական վիճակը, որովհետեւ դու պիտի գլխիդ վրա մի առաստաղ ունենաս, նաեւ աշխատանք ունենաս, որպեսզի կարողանաս հետո ավելի արգասավոր կյանք ունենալ։ Ուրեմն այնտեղ էլ չէր ստացվում, թեև հոգով եւ սրտով, նաեւ ես Հայաստանցի եմ, բայց Պարսկաստանը, ինչպես ասացի, ավելի հարազատ է։ Պարսկաստանը իմն է։ Պարսկաստանի ամեն ինչը, բոլոր մասերը կարծես թե իմն են, ես ապրել եմ, պատմությանը լավ ճանոթ եմ, ներկային լավ ճանոթ եմ, եւ ինձ այստեղ հանգիստ եմ զգում, այդքան։
Ոմանք այն կարծիքի են, որ Նորվանը նորարար բանաստեղծ է, ինքը դրա մասին ու նաև նորի ու հնի մեկտեղելու մասին այսպես է ասել.
Ես նորարարության երբեք չեմ հետևել, այլ ուղղակի աշխատել եմ աշխարհին նայել մանկական հայացքով։ Այսինքն ամեն ինչը տեսնել, նայել այնպես, կարծես թե առաջին անգամն եմ տեսնում։ Եթե դու այդպես ես նայում, ուրեմն ամեն ինչը քեզ կարող է զարմացնել, նույնիսկ այդ լուսինը, նույնիսկ այդ հնացած, այսպես ասած, խորհրդանշական բառերը, որոնք իբր թե բանաստեղծական են համարվում, արևը, ծովը, լեռները եւ այլն, սրանք արդեն միշտ եղել են եւ կան, չէ՞։ Բայց եթե մանկական հայացքով նայես, այսինքն պատկերացրեք, մանուկը առաջին անգամ արևը տեսնում է, ինչպիսի տպավորություն կստանա։ Ուրեմն, այսպես առաջնորդվելով, ինքն իրեն արդեն ինչ որտեղ գուցե հույսով է, որ թարմ բաներ է ստեղծվում։ Ես ուղղակի այդպես եմ կոչում, թարմ բաներ, ոչ թե նորարարություն։ Դա արդեն ուրիշ հարց է։ Այսինքն ի՞նչ նորարարություն։ Ընդհանրապես բանաստեղծը գրողը, եթե իր ձայնն ունի, անպայման նոր է, անպայման թարմ է։ Եթե դու չես կրկնում մեկ ուրիշի, ուրեմն չի կարող նորը չլինի, որովհետև աշխարհը գեղեցկանում է մարդկանց տարբերություններով։ Այսինքն ինչքան տարբեր մարդիկ կան, այդքան գեղեցիկ է աշխարհը, ուրեմն այդ տարբերությունները մենք կոչում ենք ինչ-որտեղ նորություն, գուցե այդպես է, կամ թող այդպես լինի, ոչինչ, իսկ ավանդությունը և նորարարությունը երբեք չեն հակասում իրար, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, Վոլտերն էր ասում էր, մեր հասակը բարձր է այն պատճառով, որովհետև կանգնած ենք հսկաների ուսերին, այսինքն մեզանից առաջ եղել են ուրեմն Գյոթեներ, Շիլերներ, Շեքսպիրներ, Թումանյան, Նարեկացի եւ այլն, եւ բնականաբար այսօրվա բանաստեղծը գրողը նրանց եթե կարդացել է, նրանց հիմքի վրա արդեն ինքը բարձրանում է վերև, եղավ, լավ, եթե բարձրանում է, դու չես կարող նրանցից ազդված չլինես, այսինքն այսպես բանաստեղծները մի օթիցո չեն ծնվում, միանգամից երկինքը պատարվի եւ բանաստեղծը իշնիցած, ոչ, հասարակության ծնունդն է, եւ այն հասարակության, նաեւ գրական հասարակության, ինչպես ասացի, մեր ամբողջ անցյալի ավանդույթները, գրողները եւ այլն, ուրեմն սրանք չեն հակասում իրար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թրիչք, ժողովրդի ներգրավածությամբ։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի զգսպին մի կարգախոս է ընտրում նոր տարվա համար, Իրանական օրացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք ժողովրդի ներգրավվածությամբ արտադրական թռիչքի մի շարք այլ անհրաժեշտությունների։
Մշակութային հզորացում եւ ազգային արտադրանքի սպառման խթանում Իրանում ազգային արտադրանքից օգտվելու եւ դրան աջակցելու մշակույթը դեռ պետք է ամրապնդվի ժողովրդի մեջ։ Ստեղծված իրավիճակում ներքին արտադրանքների նկատմամբ աջակցություն առաջնահերթությունն է Իրանի տնտեսության մեջ։ Սա պահանջում է շարունակական մշակութային բովանդակության ստեղծում ներքին արտադրանքին աջակցելու համար։ Ստեղծագործական բովանդակության արտադրության վրա կենտրոնանալը, արտադրանքի որակի բարձրացումը եւ ազգային պաշտոնյաների ու գործիչների հավատարմությունը հայրենական արտադրության օգտագործման նկատմամբ, ինչպես նաեւ բարձրորակ եւ մրցունակ ազգային արտադրությունների համար բրենդ ստեղծելը եւ կառավարության կողմից այդ ծախսերի մի մասի հոգալը կարող են արժեքավոր քայլեր լինել ազգային արտադրության համար։
Արտահանմանն ուղղված մոտեցում եւ տնտեսական դիվանագիտություն։ Իրանում որոշ խնդիրների արկայության պատճառով արտահանումը լավ չի ընթանում։ Այդ խնդիրներից մեկը արևմուտքի հատկապես Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցներն են։ Արտահանմանն աջակցելու համար կան համապատասխան իրավական կարողություններ, որոնք ներառում են քաղաքականություն մշակող մարմինների, այդ թվում արդյունաբերության, հանքերի եւ առևտրի նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության եւ կենտրոնական բանկի սերտաճումը, առևտրի պալատների, կոոպերատիվների եւ արմիությունների հետ ռազմավարական համագործակցությունը, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի եւ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կազմակերպված միջազգային առևտրային բանակցությունների հնարավորությունների օգտագործումը կնպաստեն արտադրության խթանմանը։
Արտադրությանն աջակցելու եւ բիզնես միջավայրի դյուրացման նպատակով երկրի օրինական կարողությունների իրացում։ Ազգային արտադրությանն աջակցելու ոլորտում հեղափոխության գերագույն առաջնորդի խոհեմ մոտեցմամբ եւ իսլամական խորհրդարանի աջակցությամբ հաստատվել են լավ օրենքներ։ Այնուամենայնիվ, այս օրենքների մի զգալի մասը չի իրականացվել տարբեր պատճառներով եւ այդ խնդիրները պետք է կարգավորվեն Իսլամական խորհրդարանի ռազմավարական ուշադրությամբ եւ մյուս կողմից կառավարության կողմից մասայակայացման ընդլայնման համար օրինագծերի մշակմամբ մարդակենտրոն արտադրությունը հասցնել ցանկալի մակարդակի եւ զգալի արագության։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընկերությանն ենք հանձնում Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ խորագրով։
Թանգակին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մենաշնորհների վերացում։ Արտադրության ամենամեծ խոչընդոտներից մեկը տնտեսության մեջ մենաշնորհների արկայությունն է։ Մենաշնորհների արկայությունը մի կողմից կկանխի մրցակցության հնարավորությունը եւ տնտեսական ոլորտի մյուս ակտիվիստների մուտքը արտադրության դաշտ։ Իսկ մյուս կողմից կձևավորվի մենաշնորհային վարկագիծ եւ գների անդադար կառավարում։ Արտադրության գործոնների եւ հումքի մենաշնորհներն ամենակործանարարն են լինում։ Մի միջավայրում, որտեղ երկրի դրամական եւ ֆիզիկական կապիտալի մեծ մասը մենաշնորհված է, որոշակի մարդկանց կողմից լայն հասարակությունը չի կարողանա ազատորեն մուտք գործել արտադրական գործունեության դաշտ։ Արտադրության հումքի մենաշնորհը եւս դժվարեցնում է արտադրողների որոշումներ կայացնելը, քանի որ ամեն օր հնարավոր է նվազի արտադրության համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումը։ Ուստի մենաշնորհներին լրջորեն դիմակայելը եւ տնտեսության մեջ արդար մրցակցային միջավայրը ստեղծելը կառավարության կարևոր պարտականություններից է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսական հարցերի եւ ֆինանսների նախարարությունը եւ կենտրոնական բանկը պետք է համակարգված եւ արդյունավետ քաղաքականություն որդեգրեն գնաճը վերահսկելու եւ իրացվելիության ու դրամական բազայի աճը սահմանափակելու համար։
Պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Կոռուպցիան վերածնում է արտադրողների վստահությունը եւ կանխում է արտադրական թրիչքի իրականացումը, քանի որ համատարած կոռուպցիան ոչնչացնում է արդար մրցակցության հնարավորությունը եւ ավելացնում անհավասարության պայմանները տնտեսական դերակատարների համար։ Այսպիսով, կոռուպցիան կունենա այնպիսի հետևանքներ, ինչպիսիք են տնտեսական աճի իջեցումը, արտադրական գործնեության շահութաբերության նվազեցումը, կապիտալի ուղումը դեպի կոռումպացված հատված եւ ի վերջո արտադրական ուղղվածություն ունեցող ներդրումների ծավալի կրճատում։ Ուսումնասիրելով այլ երկրներում կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրը, կարելի ասել, որ տեղեկատվության թափանցիկությունն ու տեղեկատվություններին ազատ հասանելիությունը, էլեկտրոնային կառավարման ամրապնդումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերահսկիչի մարմինների պարտականությունների մասին մարդկանց իրազեկումը, պատիժները հանցագործության չափին համապատասխանեցնելը եւ բյուրոկրատիայի կառուցվածքի բարեփոխումը, ինչպես նաև վարչական համակարգը ավելի ճկուն դարձնելը, կարող են նպաստել կոռուպցիայի նվազեցմանը։
Վերջում, ամփոփելով ժողովրդի ներգրավվածության արտադրական թռիչքի պահանջների մասին այս հաղորդումը, հարկ է նշել, որ ժողովրդի ներգրավվածությամբ արտադրական թռիչք իրականացնելու նպատակով երկրի արտադրական համակարգը վերափոխելու համար պետք է նշել, որ արտադրական թռիչքը չպետք է լինի ժամանակավոր գործողություն, այլև պետք է այնպիսի ծրագրավորում կատարվի, որ արտադրության մեջ յուրաքանչյուր թռիչք հիմք հանդիսանա արտադրության ոլորտում հետագա թռիչքների համար սահմանելու կայուն եւ մրցունակ արտադրության ռեկորդ իսլամական Իրանի ժողովրդի համար առավելագույն արժեք եւ հարստություն ստեղծելու ունակությամբ։ Հակառակ դեպքում չաջակցվող եւ ընդհատվող թռիչքները կարող են լուրջ եւ անուղղելի վնաս պատճառել ազգային տնտեսությանը եւ մարդկանց մոտիվացիային։ Նաև այս եւ նախորդ հաղորդումներում նշված 12 թեմաներից բացի կարելի է նշել այլ թեմաներ, սակայն ըստ տնտեսագետների եւ փորձագետների թվում է, որ եթե կառավարությունը ցանկանում է ուշադրություն դարձնել տարվա կարգախոսին եւ իրականացնել այն, պետք է առաջնահերթություն տա այս թեմաներին եւ հաշվի առնելով, որ դրանցից մի քանիսը գործարկվել են, հավանաբար կառավարության համար այդ գործընթացն այնքան էլ բարդ չի լինելու։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ կներկայացնենք հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն, որը դուք կարող եք ունկնդրել այս և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները parstoday.ir/hy.
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ խորագրով։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք քրիստոնեության մեջ ծոմապահության մասին։ Ինտերակցիա մեզ։ Ծոմը Աստծո կողմից պատվիրված պաշտամունքային արարք է։ Բոլոր սուրբ գրքերում խոսվել է ծոմապահության մասին։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը Մովսեսի նման 40 օր ու գիշեր հեռու մնաց ժողովրդից ու ծոմ պահեց։ Քրիստոսը 40 օր գնաց անապատ, որպեսզի այդ օրերը անցկացներ աղոթքով ու ծոմապահությամբ և պատրաստվեր իր առաքելության համար։ Սատանան ևս 40 օր նրա մոտ է գնում, որպեսզի նրան փորձության մեջ գցի ու նրան հեռացնի իր առաքելության նպատակներից, բայց Քրիստոսը հաղթում է Սատանային ու անցնում է այդ փորձությունից։ Քրիստոնյաների տեսանկյունից Քրիստոսի 40-օրյա անապատային մեկուսացումը մի ընթացք էր, որ նա աղոթքով, ծոմապահությամբ ու խորհելով պատրաստվեր իր առաքելությունը կատարելու համար։ Ավետարանի մեջ գրված է. «Հետո Հիսուսը Սուրբ Հոգու կողմից տարվեց անապատ փորձվելու Սատանայից, նա 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո քաղց զգաց։ Մինչ իր առաքելությանը սկսվելը անկասկած Հիսուս Քրիստոսը ապրում էր որպես բարեպաշտ հրեա։ Նա հրեական կրոնի ծոմապահության օրերը ինչպես քավության օրը պահում և ապրում էր ըստ այս կրոնի ուսուցումների։ Պատմության մեջ նույնպես տեսնում ենք, որ հրեական կրոնի ծեսերն ու ավանդությունները մինչև Քրիստոսի օրերը տարածված են եղել, ավանդություններ, ինչպես ծոմապահությունը, ուտելիքներից հրաժարվելը, լռության ծոմը և այլն։ Քրիստոսը ինքը գործով ու խոսքով ուշադրություն էր դարձնում ծոմապահությանը և նրա աշակերտներն, այսինքն առաքյալները նույնպես կարևորել են ծոմապահությունը։ Այս կապակցությամբ Ջեյմս Հոքսն ասում է. Քրիստոսի առաքյալների և առաջին քրիստոնյաների կյանքը լի էր մտածումներով, անհաշիվ նեղություններով ու ծոմապահությամբ։ 4 ավետարաններում նույնպես կարևորվել է ծոմապահության անհրաժեշտությունը և գնահատվել ծոմ պահող հավատացյալը, սակայն Քրիստոսը հավատացյալին արգելում է կեղծավորությունը։ Նոր կտակարանում 4 ավետարանները իրենց հեղինակների անուններով կոչվում են Մաթեոսի ավետարան, Մարկոսի ավետարան, Ղուկասի ավետարան, Հանեսի ավետարան։ Մաթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխի 16-ից 18-րդ համարներում ասված է. «Երբ ծոմ պահեք, տրտմերես մի եղեք կեղծավորների նման, որոնք կախում են իրենց երեսը, որպեսզի մարդկանց ցույց տան, թե ծոմ են պահում. Վստահ եղեք, միայն դա է նրանց վարձատրությունը. Ընդհակառակը, երբ դու ծոմ պահես, օծիր քո գլուխը և լվա քո երեսը, որպեսզի մարդիկ չտեսնեն, թե ծոմ ես պահում, այլ միայն քո հայրը, որ անտեսանելի է, և քո հայրը, որ տեսնում է կատարածդ, քեզ կվարձադրի հայտնապես։ Այս խոսքերի ընթացքում Հիսուս Քրիստոսը իր հետևորդներին արգելում է կեղծավորությունը և անընդունելի է համարում կեղծավորության վրա հիմնված ծոմապահությունը։ Քրիստոնյա հետազոտող դոկտոր Թոմաս Մակ-Էլվինը այս կապակցությամբ գրում է. Իհարկե, Հիսուս Քրիստոսը ծոմապահության որպիսության մասին ոչինչ չի ասում, քանի որ Հիսուսին լսողները գիտեին ինչպես պետք է ծոմ պահել։ Արդյոք այս ծոմապահությունը մերօրյա քրիստոնյաների ծոմապահության նման հատուկ ուտեստներից հրաժարվելն է։ Ոչ, այս ծոմապահությունը ամբողջությամբ ուտել և խմելուց հրաժարվելն է, այնպես ինչպես Մովսեսը լեռան վրա գտնվելիս ծոմ պահեց։ Մինչև Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները ծոմապահության այս ձևը չէր փոխվել, եւս Մատթեոս առաքյալի վկայության Հիսուսը ինքը եւս այդպես էր ծոմ պահում։ Մատթեոսի ավետարանի երկու տարբեր բաժիններում Հիսուսի եւ Մովսեսի մասին ասված է, եւ նա այնտեղ մնաց Եհովայի հետ 40 օր եւ 40 գիշեր, հաց չկերավ և ջուր չխմեց, և տախտակների վրա գրեց ուխտի խոսքերը, այսինքն 10 պատվիրանները։ Մի այլ բաժնում ասված է. Հետո Հիսուսը Սուրբ Հոգու կողմից տարվեց անապատ փորձվելու Սատանայից։ Նա 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո քաղց զգաց։ Ուրեմն Հիսուսն էլ Աստծո մարգարեների նման 40 օր ու 40 գիշեր ծոմ պահեց, և այդ շրջանում ոչինչ չկերավ ու ջուր չխմեց։ Քրիստոնյաները մյուս կրոնների հետևորդների նման համոզված են, որ պետք է ծոմ պահել և պահեցողություն անել, այսինքն հրաժարվել որոշ բաներից։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ քրիստոնեության մեջ գոյություն ունի ծոմապահության և պահք կամ պահեցողություն երկու հասկացությունները, որոնք տարբեր են իրարից, այնպես որ պահքի օրերին միայն հրաժարվում են միս ուտելուց, սակայն ծոմապահության ու պահքի օրերին նաև սահմանափակվում են սնվելու ժամերն ու ընդունվող սնունդը։ Քրիստոնեության երեք հիմնական կաթոլիկ, ուղափառ և բողոքական դավանանքների մեջ ծոմապահությունը տարբեր է։ Հարության տոնից առաջ 7-րդ չորեքշաբթի օրը արևմտյան եկեղեցների օրացույցում կոչվում է մոխրոտ չորեքշաբթի կամ ապաշխարության չորեքշաբթի։ Այս օրը կաթոլիկ քրիստոնյաները օծվում են մոխրով, այնպես որ հոգևորականը մոխրով խաչի նշան է դնում յուրաքանչյուր հավատացյալի ճակատին։ Մոխիրը խորհրդանշում է մահ և մեղքերից զղջում։ Հավատացյալները այս 40 օրերի ընթացքում մինչև հարության տոնը պետք է պահք պահեն։ Կաթոլիկները մոխրոտ չորեքշաբթից մինչև խաչելության ուրբաթ օրը պահք են պահում։ Բացի այդ պահքի, ապաշխարության ու խորհելու շրջանի բոլոր ուրբաթորերը իրական հավատացյալները միս չեն ուտում։ Դարեր շարունակ կաթոլիկները չէին կարող տարվա բոլոր ուրբաթ օրերը միս ուտել, սակայն 1960-ական թվականների կեսերից մեծ պահքի ուրբաթ օրերից բացի մյուս ուրբաթորերը կաթոլիկ հավատացյալները ընտրության ազատություն ունեն։ Այս 40-օրյա պահեցողության ընթացքում կաթոլիկները կարող են օգտագործել երկու տեսակ պարզ ուտեստ ու մի սովորական ուտեստ, սակայն մսով պատրաստված կերակուրները արգելված են։ Տարվա մյուս ուրբաթ օրերի ընթացքում հավատացյալները ծոմ պահելու հարցում ազատ են, և որոշ կաթոլիկներ ծոմ պահելու փոխարեն ուրբաթ օրերը ապաշխարության կամ այլ աղոթքի արարողություններ են անցկացնում։ Կաթոլիկները համոզված են, որ ծոմապահությունը պատճառ է դառնում, որ մարդը կարողանա զսպել իր մարմնական ցանկությունները, ապաշխարել իր մեղքերից ու լինել համերաշխ աղքատների հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուղափար դավանանքում, որը շատ մոտ է կաթոլիկությանը, այնպես է, որ արևելյան ուղափար եկեղեցու հավատացյալները ունեն ծոմապահության ու պահեցողության տարբեր ժամանակներ։ Նրանք մեծ պահքից բացի ունեն առաքյալների պահքը, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման պահքը, Սուրբ Ծննդյան պահքը և մի քանի այլ մեկօրյա պահեցողության օրեր։ Ուղափար եկեղեցում տարվա բոլոր չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը պահեցողության օրեր են, բացի այն շաբաթները, որոնցում պահեցողությունը պարտադիր չէ։ Այս դավանանքում ծոմապահությունն ու պահեցողությունը այնպես է, որ այդ շրջանում սովորաբար հավատացյալները միս, կաթնամթերք ու ձու չեն օգտագործում։ Ուղափարների համար ծոմապահության որոշ օրերում թույլատրվում է ձուկ ուտել և որոշ օրերում էլ արգելվում է։ Նրանք համոզված են, որ ծոմապահությունը պատճառ է դառնում մարդն ավելի լավ կարողանա դիմադրել ընչակացության, ագահության ու որկրամոլության և արժանանալ Աստծո շնորհին։ Բողոքական եկեղեցում, սակայն, ծոմապահությունը կախված է հավատացյալներից։ Ծոմապահությունն այս դավանանքի մեջ համապարփակ օրենք չունի և կախված է հավատացյալի, եկեղեցիների, հաստատությունների ու միությունների որոշումից։ Որոշ անձինք ծոմապահության օրերին լիովին հրաժարվում են ուտելիքներից ու ըմպելիքներից և ոմանք միայն ջուր կամ հյութ են խմում։ Բողոքականության մեջ ծոմապահության նպատակը հոգու հզորացումն է կամ քաղաքական ու քաղաքացիական հասարակության մեջ մեկ խոսքի պաշտպանումը։ Քրիստոնյաները ծոմ կամ պահք են պահում, որպեսզի խոնարհվեն Աստծո առաջ և իրենց սրտերը ավելի փափկացնեն, ազգայուն դառնան Աստծո ձայնին, առաջնորդությանը և ներկայությանը, նույնպես սանձեն ու ճնշեն իրենց ըմբոստ հոգին։ Քրիստոնյաները համոզված են, որ խաչի վրա Քրիստոսի արյան հեղման, նրա մահվան, թաղման ու հրաշափառ հարության շնորհիվ մարդկության համար պատրաստվել է մեղքերից փրկվելու, մաքրվելու և Աստծո ներկայության մեջ լինելու ճանապարհը։ Քրիստոնեության մեջ չափազանց կարևոր է կեղծավորությունից զերծ ծոմապահությունը, և այդ ծոմապահությունն է, որ օգնում է հեռու մնալ եսասիրությունից և օգնում է սովորել ինչպես ուրանալ սեփական անձը և ցավակցել ու սրտակցել աղքատներին։ Եսայի մարգարեի գրքի 58-րդ գլխի 6-ից 9-րդ համարներում այդ մասին ասված է. «Այդպիսի ծոմապահություն չէ, որ ես ընտրեցի, ասում է Տերը, քանդիր անիրավության հանգույցը, խորտակիր քո վաճառականական խարդախությունն ու բռնությունը, ներիր ու արձակիր նեղյալներին և պատրիր բոլոր անիրավ մուրհակները, քաղցածներին բաժանիր քո հացը և անոթևան աղքատներին տար քո տունը, եթե մերկ մարդ տեսնես, հագցրու նրան, բայց քո ընտանիքի զավակին մի անտեսիր, այն ժամանակ այգաբացի պես պիտի ծավալվի քո լույսը և արագորեն պիտի հասնի քո ապաքինումը, քո առջևից պիտի ընթանա քո արդարությունը և Աստծու փառքը պիտի պահպանի քեզ, այն ժամանակ պիտի կանչես և Աստված պիտի լսի քեզ, մինչև դու խոսես, նա պիտի ասի, թե ահա հասել եմ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
լավագույն տասնյակը։
Հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Իրանի գրական ոլորտի մի քանի մեծերին։ Իսլամական հեղափոխությունն իր հետ բերեց փոփոխություններ տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պոեզիայում։ Հեղափոխական թեմայով պոեզիան ձևավորվել էր դեռևս նախքան շարժումը, սակայն դրա հաղթանակից հետո այն կրեց թեմատիկ փոփոխություններ ու նորովի ներկայացավ։ Շարժումն իրեն հաստատեց նաև մի շարք անվանի բանաստեղծների ներկայության շնորհիվ, որոնցից մի քանիսի մասին կխոսենք այսօր։ Ընկերակցեք մեզ։
Նախ կներկայացնենք Սալման Հարաթին։ Հարաթին ծնվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող գյուղերից մեկում։ Իր բանաստեղծություններում նա պարզ և սովորական իրադարձությունների միջոցով ընթերցողին տեղեկություններ է հաղորդում։ Իսկ քանի որ նա ապրել է բնության մեջ, նրա բանաստեղծություններում բնությունը մեծ տեղ ունի։ Հարաթին կարելի է համարել գեղեցկության ու բնության բանաստեղծ։ Աշխարը պատկերազարդ Ղուրան է, իսկ այանները նստելու փոխարեն կանգնած են։ Ծառը հասկացություն է, ծովը հասկացություն է, անտառը, հողն ու ամպը, արևը, լուսինն ու բույսերը, սիրահարված աչքերով արի ու աշխարհն ընթերցենք։ Արևի տան դուռը և կանաչ երկնքից ժողովածունները Հարաթին մեծ ճանաչում բերեցին, նրան դասելով իսլամական հեղափոխության բանաստեղծների շարքում։
Համիդ Սաբզևարին գրում է էպիկական և միստիկական բանաստեղծություններ։ Նա սկսել է գրել 14 տարեկանից։ Սաբզևարին անվանում են հեղափոխական պոեզիայի հայր, քանի որ նա հեղինակել է այս թեմայով հազարավոր բանաստեղծություններ, ինչպես նաև Իրան-Իրաք պատերազմի սրբազան պաշտպանության թեմայով օրհներգեր։ Ասում են, որ նրա բանաստեղծությունները հեղափոխության ծննդյան վկայականն են, քանի որ դրանցում շատ քիչ իրադարձություններ կան, որ չեն արտացոլվել։ Սաբզևարի ստեղծագործություններից է «Ազատության ճիչ» բանաստեղծությունը, որից մի հատված կներկայացնենք ստորև. «Թշնամին թող իմանա, որ մենք ալեկոծ ալիք ենք, ծնվել ենք ծովից, փոթորիկի զավակ ենք, Իսլամի խրամատում անցնում ենք մեր կյանքից, թև առ թև, շարք առ շարք, մեր ձեռքը երկաթից է, խրամատ առ խրամատ պատրաստենք պատերազմի»։
Մեհդադ Ավեստան ծնվել է 1929 թվականին, 25 տարեկանում որպես Թեհրանի համալսարանի ամենաերիտասարդ պրոֆեսոր սկսել է դասավանդել հումանիտար գիտություններ։ Նրա բանաստեղծական խոսքերը պարզ ու անարատ են։ Եվ նա ասում է. «Բարի չեղար, ու ես եղա, սխալ չտեսար, բայց ես տեսա, կոտրեցիր, բայց չկոտրվեցիր, քո պատճառով ժողովրդից նախատինք լսեցի, և քո պատճառով զղջացի արածիս համար, դու էիր մեղավոր»։ Մերդադ Ավեստան պայքարող բանաստեղծ էր, նրա բանաստեղծություններն օգտագործվում էին Փահլավի ռեժիմի դեմ քաղաքական պայքարի ճանապարհին։ Արձագանքելով Իմամ Խոմեյնուն աքսորելու շահի որոշմանը, նա գրում է. «Քեզ, իմամ, բոլոր ժամանակաշրջաններում, երբ տիրում էր անարդարություն, տեսել եմ բռնապետների դեմ պայքարելիս. Քո ճակատագիրն ու սխրագործությունը եղել է մի աստվածության աննահանջ պայքար անհավատության դեմ»։ Դրանից հետո նրան մեկ տարով արգելեցին տպագրվել։ Մեհդադ Ավեստան մահացել է 1991 թվականին սրտի կաթվածից։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մահթաբ անցորդ, այսպես է կոչվում Թահերե Սարավզադեի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Առաջին բանաստեղծությունը Սարավզադեն գրել է 13 տարեկանում։ Նրա ստեղծագործություններից են «Արձագանք», «Դելտայում», «Հինգերորդ ճամփորդություն», «Ներդաշնակություն արթնության հետ», «Կեր տղամարդիկ», «Հանդիպում առավոտվա հետ»։ Նրա բանաստեղծություններում նկատվում է նորարարությունը և ներքին դինամիզմը։ Բանաստեղծն անհնդատ փորձում է հասնել իր ցանկալի ձևին, չազդվելով որևէ այլ բանաստեղծից։ Իր բանաստեղծություններում նա ներկայացնում է իսլամական ումայի հետ իր սրտակցությունը։ Նա գրում է. «Ձեր ճամփով ու մեր ճամփով, ով Պաղեստինի ժողովուրդ, բոլոր բռնության ենթարկված ժողովուրդների ճանապարհը փոխկապակցված է։ Մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, կարմիր դագաղների հետևից։ Մենք շարունակելու ենք այս ընթացքը, և հաղթանակը մեզ հետ է լինելու»։
Իրանցի ժամանակակից բանաստեղծ Ալի Մուսավի Գյարմալուդին ավարտել է Թեհրանի համալսարանը պարսից լեզվի և գրականության դոկտորի աստիճանով։ Նա իր բանաստեղծություններում արտահայտում է իր կրոնական համոզմունքները պոեզիայի միջոցով, անդրադառնալով տարբեր իրադարձությունների։ Նա հեղինակել է բանաստեղծությունների 9 ժողովածու, որոնք են «Անցում», «Վիլայաթի», «Արմավենու շվաքի տակ», «Կայծակի երգը», «Կակաչների սեզերը», «Արյան գիծ», «Փունջ», «Անձրև», «Եղեկնուտներ» և «Ոչ մի տեղ»։
Նասրուլա Մարդանի նույնպես Իրանի հեղափոխության պոեզիայի փայլուն անուններից է։ Նախքան իսլամական հեղափոխությունը 1973-ից 1978 թվականներին նրա բանաստեղծությունները քաղաքական էին և ներկայացնում էին այդ օրերին հասարակության մեջ տիրող վախն ու սարսափը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից և Իրանին Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմի մեկնարկից հետո Մարդանին իր բանաստեղծություններով արիություն էր ներշնչում զինվորներին։ Նրա հողի արնագիր բանաստեղծությունների ժողովածուն առանձնահատուկ նշանակություն ունի հեղափոխական պոեզիայի ոլորտում իր պատմական ազդեցությամբ, ինչպես նաև Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը ներկայացնելու առումով։ Գրքի նախաբանում խոսելով բանաստեղծություններից մեկի մասին նա ասում է. «Այս բանաստեղծությունը գրվել է Ֆաջրի գրոհի մեկնարկի պահերին, խրամատներում, իսլամի մարտիկների կողքին»։ Նա գրում է. «Արևային սրտում մի այլ երանդ է, սիրո գինեվաճառն այստեղ այլ գինեվաճառ է, միաստվածության գավաթն է երում»։
Թեհրանի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Ալի Մուալեմը հեղափոխական պոեզիայի շարժման նշանավոր բանաստեղծներից է։ Նրա պոեզիայի յուրահատկություններից է բանաստեղծությունների էպիկական կառուցվածքը, ծավալը, առասպելականացումը, երկար տողերը, մոռացված ու խոսակցական բառերի կիրառումն ու բանաստեղծության ներքին երաժշտությունը։ Ալի Մուալեմը կարծում է, որ յուրաքանչյուր բանաստեղծ ունի իր հատուկ ոճն ու լեզվական առանձնահատկությունները։ Նրա «Հիջրա» մասնավին իսլամական հեղափոխության գրական դպրոցի կարևորագույն բանաստեղծություններից է։ Բանաստեղծությունը, որը Մուալեմը նվիրել է Իմամ Խոմեյնին, սկսվում է այսպես. «Այս գլուխը ինձ հետ կարդա, մնացածը հեքիաթ է. Այս գլուխը շատ եմ կարդացել, սիրային է, գրել եմ 70 բաժինը. Այս գլուխը կարդացել եմ HR-H». Այս բանաստեղծության մեջ հեղինակը վերընթերցում է պատմությունը ժողովուրդների և աստվածային մարգարենների տեսանկյունից, պատմության պաշտոնական վավերագրությունից անկախ փորձում է գտնել պատմության ընթացքում արդարությունը և շարունակում մինչև իսլամական հեղափոխությունը։
Սեյդ Հասան Հոսեյնին նույնպես հեղափոխության ականավոր բանաստեղծներից է։ Նա ունի պարսկական գրականության ոլորտի դոկտորի կոչում։ Հոսեյնին վարժ տիրապետում էր արաբերենին, ծանոթ էր անգլերենին ու թուրքերենին։ Ոմանք նրան հեղափոխության Սեյեդ օլ Շորա տիտղոսն են տվել, որը նշանակում է բանաստեղծների բանաստեղծ։ Խոսելով Սեյեդ Հասան Հոսեյնի մասին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին նրան անվանել է որպես իմաստուն և ազատ մտածող մարդ, բարեպաշտ ու առաքինի հավատացյալ, որի բանաստեղծությունների ստեղծագործության բնորոշ հատկանիշները եղել են իմաստությունը, ճաշակը և նախաձեռնողականությունը։
Ղեյսար Ամինփուրը հեղափոխական պոեզիայի շարժման մյուս բանաստեղծներից է, ով 1984 թվականին հրատարակել է բանաստեղծությունների իր առաջին ժողովածուն՝ Արևի փողոցում անունով։ Նա գրում է պարզ ու սահուն, միևնույն ժամանակ ուշագրավ ու գեղեցիկ։ Ամինփուր բանաստեղծ է, ով երազները հյուսում է պոեզիայի հետ, ստեղծում պատկերներ և ներգրավում մարդկային զգացմունքները արտացոլման արժանի թեմաներով։ Արի սերտացենք, պատմենք սիրահար ընկերների մասին, նրանք, ովքեր առնալի են ճամփորդել և ճամփորդել են վտանգի առանցքի շուրջ։ Կյանքի պահերն ինչպես աղբյուր, ինչպես գետ, մեկ ցայտում են քարից և մեկ երգում։ Գալիս է ապ կյանքի ալիքը, վարկյաններն ինչպես կետեր, գծի վրա առաջ է գնում ամեն պահ վարկյանների քարավանը, այս քարավանի նպատակն անվերջ մի ճանապարհ է կյանքի ոլորտներում, ինչպես գնացքն ընթացքի մեջ, այս գնացքի կանգառը մթության ու լույսի մեջ է։ Նա երբեք անհակ բանաստեղծություններ չգրեց, սակայն երբեք էլ դրանք չմերժեց։ Ամինփուրը շատ աչալուրջ բանաստեղծ էր, ով անընդհատ հետևում էր իրեն շրջապատող իրականություններին։
Ժամանակակից իրանական գրականության մյուս նշանավոր բանաստեղծներից Սեփիդե Քաշանին 1973 թվականին հրատարակել է «Գիշերային թիթեռներ» գիրքը, որտեղ պատկերել է Փահլավի դարաշրջանի հեղձուցիչ ու մութ մթնոլորտը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո և պարտադրված պատերազմի սկզբում համարվում էր, որ ժամանակն է լրջորեն վերաբերվել պոեզիային որպես սուր ու հաղթական զենքի։ Ըստ նրա, պոեզիան կարող է հեղափոխություն ստեղծել օգտվելով Ղուրանի այաններից և այս ծովից գոհարներ վերցնելով։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօրվա մեր հաղորդումը կավարտենք Տիկին Քաշանիի քառատողերից մեկով։ Այսօր, որ հղի է վաղվա օրով, արի, արի, քանի դեռ կյանքը կա աշխարում, վախենա, որ չգաս, և չգա վաղը, ճակատագիրը այսպես է ասում։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, եթերում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, այցելեք պաշտոնական կայքեջը, հասցենե iranradio.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Thank you.